Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі на выбарах, ініцыяванай Радай беларускай інтэлігенцыі. Следчы камітэт не паведамляе, дзе трымаюць былога полацкага мэра Уладзіміра Тачылу. У Менску адбываецца прэзентацыя кнігі Уладзіміра Арлова, пакуль ляціць страла з серыі бібліятэка свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верхоўная Рада Украіны прыняла ў першым чытанні законапраект аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, ініцыятарамі якога былі дэпутаты ад партыі рэгіёнаў. У тлумачальнай запісцы да законапраекту гаворыцца, што ў выпадку яго прыняцця расійская мова стане рэгіянальнай у 13 адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінках Украіны. Апазіцыя зрэагавала на прыняцце законапраекту масавымі пратэстамі ў Кіеве, Львове і шэрагу іншых гарадоў краіны. У Кіеве прыхільнікі раўнапраўя расійскай мовы ва Ўкраіне таксама выйшлі на вуліцы да будынку Верхоўнай Рады. Прыхільнікі і праціўнікі законапраекту закідвалі адзін аднога і раздзяляючы іх міліцэйскі кардон яйкамі ды пластыкавымі пляшкамі. Пасля спробы апазіцыянераў прарваць кардон Беркуту, супраць іх быў ужыты слезацечны газ. Працягваем навіны. Апошняя штоквартальная справаздача Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ па Іране сведчыць аб тым, што Тэгеран па-ранейшаму адмаўляецца даваць усю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме. Пра змест справаздачы, прэзентаванага ў панядзелак на пасяджэнні Рады кіраўнікоў МАГАТЭ ў Вене, паведамілі ў аўторак прадстаўнікі амерыканскай місіі ў агенцтве. Паводле іх слоў, у дакуменце падкрэсліваецца, што Іран працягвае ажыццяўляць і развіваць такія працэсы, як узбагачэнне урану, на прыпыненне якога настойвае Рада бяспекі ААН. У панядзелак кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана заклікаў іранскія ўлады падпісаць пагадненне, якое дазволіць міжнародным экспертам атрымаць доступ да аб'ектаў і дакументаў, якія маюць дачыненне да ядзерных распрацовак краіны. Паводле Амана чарговы раўнд перамоваў з іранскай дэлегацыяй пройдзе на наступным тыдні. Заходнія краіны падазраюць Іран у спробах стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэтыя закіды адкідае. Сырыйскія ўлады пагадзіліся даць супрацоўнікам гуманітарных арганізацый доступ да 4 гарадоў краіны. Як паведаміў у аўторак прадстаўнік ведамства ААН па пытаннях аказання гуманітарнай дапамогі Джон Джинк, у гарадах Хомс, Ідліб, Дейр-эз-Зор і Дэра пачнуць працаваць місіі ААН, якія сумесна з арганізацыяй Сырыйскага арабскага чырвонага паўмесяца зоймуцца размеркаваннем гуманітарнай дапамогі і маніторынгам сітуацыі ў краіне. Паводле ацэнак ААН, у Сырыі прынамсі мільён чалавек маюць патрэбу ў гуманітарнай дапамозе. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі Сырыі тым часам у аўторак паведамілі пра замахі на двух сырыйскіх вайскоўцаў з боку тэрарыстаў, якіх называе афіцыйны Дамаск. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон падчас візыту ў Грузію заклікала кіраўніцтва Расіі вывесці войскі з абхазскага і цхінвальскага рэгіёнаў, пацвердзіўшы гэтым падтрымку Вашынгтонам тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Клінтон выступіла на пасяджэнні камісіі па стратэгічным партнерстве ЗША і Грузіі, якое прайшло ў чарнаморскім горадзе Батумі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.